Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În această întâlnire vă propun să medităm împreună asupra câteva aforisme din înțelepciunea ebraică. Bogat este cel care știe să se bucure de ceea ce are. Mai bine să te arunci în foc decât să-l faci pe semenul tău să roșească în public. Dacă un hoț nu găsește ocazia să fure, se crede om cinstit. Dacă ți necăjești tatăl sau mama, e ca și cum l-ai necăji pe Dumnezeu însuși. Fortăreața înțelepciunii este tăcerea. Dacă tu nu vei căuta știința, fii sigur că nu va veni ea să te caute pe tine. Dacă ar fi ca acestea să fie singurele principii din viața noastră și tot n-am dat greș, ci dimpotrivă ne-am impune prin faptul că am trăit foarte bine și mulți și-ar dori să afle de la noi cum se poate să fie atât de fericit într-o lume atât de frământată. Să nu uităm că fericirea în viață este dată de capacitatea de a fi mulțumit cu ceea ce ai și de a folosi resursele tale pentru astăzi, cu siguranța că de ziua de mâine se îngrijește Dumnezeu. Să nu uităm că ai pune în inferioritate pe oamenii ne aruncă în temnița singurătății, așa că mai bine îți faci prieteni decât dușmani, mai bine îi susții pe oameni pentru a se dezvolta decât să-i umilești că nu se pricep. Să nu uităm că dacă noi nu facem lucruri rele, nu înseamnă că suntem perfecți, ci că n-am ajuns în criza aceea care ne-ar putea arăta că nici noi nu suntem idealul pe pământ. Să nu uităm că relația noastră cu părinții este un bilet de intrare în audiență la Dumnezeu, iar o relație rece, din cauza răutății noastre, poate să așeze definitiv o barieră între noi și Creator. Să nu uităm că vorba multă nu înseamnă neapărat comunicare, după cum nici vorba noastră puțină nu înseamnă neapărat că suntem atenți la ceea ce ne spune celălalt. Dacă ne-am gândit la lucrurile acestea, n-am fi atât de des în impas în relația dintre noi și n-am mai fugi în direcția opusă lui Dumnezeu. Poate că lipsa unei educații, impulsivitatea, experiențele negative ne determină să uităm tot ceea ce ne-ar asigura succesul în relația cu oamenii și cu Tatăl Ceresc. Dar indiferent cât de puțină ținere de minte am avea, măcar un cuvânt putem reține. Vino! Aceasta este chemarea lui Dumnezeu, indiferent cât de mult sau puțin am pus în practică aceste principii. Dacă ascultăm această chemare, Creatorul nostru minunat ne va ajuta să ne amintim orice principii care ne garantează relații bune cu ceilalți.
Călătoria vieții noastre înseamnă să punem în lumină binele pe care îl observăm, creăm sau despre care auzim.
De la microfonul postului de radio Vocea Speranței suntem alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Săptămâna trecută am descoperit împreună necesitatea și frumusețea legii universale a lui Dumnezeu, Decalogul. Apoi am aflat că poporul evreu, înaintea apariției pe lume a Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos, a avut de urmat o lege ceremonială care îl înfățișa pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când El se va întrupa, să vadă toți cum se împlinesc în El așteptările divine și să fie recunoscut ca Mântuitor. Avem deci legea morală și legea ceremonială.
Da. Pare destul de greu la început pentru cei care nu sunt familiarizați cu lucrul acesta și poate că ar fi bine să luăm încetişor și să vedem care sunt deosebirile fundamentale dintre legea morală și cea ceremonială.
În primul rând, legea ceremonială este numită legea lui Moise, pe când legea morală este numită legea lui Dumnezeu.
Când spuneți că este numit, la ce vă referiți? Despre cine afirmă lucrul acesta?
În Biblie așa apare. Deci avem în Luca 2:22, în Luca 24:44, în Faptele Apostolilor 15:5, Deci sunt versete biblice foarte clare care spun lucrul acesta. Deci este numită legea ceremonială, legea lui Moise, pe când legea morală este numită legea lui Dumnezeu, în Roman capitolul 7, este 22, 25, 1 Corinteni 9 cu 21. Apoi, legea ceremonială a fost scrisă de Moise într-o carte care a fost pusă lângă chivot. Citim în Deuteronom 31, 24, Ioan 1 cu 17, pe când legea morală, care a existat înainte de Sinai, așa cum am discutat, a fost scrisă de Dumnezeu pe piatră, deci ceva deosebit. Dumnezeu însuși a scris această lege, citim în Exod 31, în Deuteronom 10, și, spre deosebire de legea ceremonială care a fost pusă lângă chivot, legea morală scrisă de Dumnezeu a fost pusă în chivot. Apoi, legea ceremonială prescrie toate jertfele și serviciile cultice ceremoniale, pe când legea morală prescrie numai îndatoriri morale veșnice, valabile în orice timp, în orice situație.
Revenim la lucrul acesta, dar nu este plictisitor să ne însușim toate aceste informații?
Nu este plictisitor pentru că este nevoie de această distinție. Este nevoie să facem această diferență. Nu trebuie să ne împovărăm astăzi cu legile ceremoniale, să ne gândim, stai puțin, dacă mai cere Dumnezeu să mai facem ce se făcea atunci. Nu, Dumnezeu a spus foarte clar că nu mai este nevoie de lucrul acesta, dar la fel de clar Dumnezeu spune că legea morală, cele 10 porunci, simple, ușor de înțeles, nu s-au schimbat. Când Mântuitorul a murit pe cruce, el a validat, el a confirmat aceste porunci morale.
Deci în zilele noastre, faptul că de Paști se jertfește un miel n-are nimic de a face cu necesitatea de a ne apropia de Dumnezeu, ci cu pofta noastră, că vrem să mâncăm miel.
Exact, exact, exact. Prima dată s-a jertfit mielul, sau nu prima dată, într-un context special, cu ocazia ieșirii din Egipt. Atunci când s-a stabilit și Paștele. Atunci a fost prima serbare a Paștelui în contextul eliberării din Egipt. Bun, acum eliberarea noastră din Egiptul păcatului o realizează Mântuitorul prin jertfa lui de la cruce. Și evident că mielul care se taie de Paște e pentru noi, n-are nicio legătură cu relația cu Dumnezeu.
Și atunci nici n-ar mai fi nevoie, în eventualitatea în care oamenii își pun această întrebare, nu este nimic ceremonial în ceea ce se întâmplă cu ocazia Paștelui. Paștele ar trebui să însemne cu totul altceva în zilele noastre.
Exact. Adică cu totul altceva ceea ce a stabilit deja Domnul Hristos. Înainte de a se aduce El jertfă, adevăratul miel, Domnul Iisus a instituit Euharistia și mustul și pâinea nedospită simbolizează trupul Lui. Și Domnul Iisus a spus să faceți lucrul acesta până voi veni Eu, spre amintirea Mea. Adevăratul Paște se serbează prin Euharistie, da, prin Sfânta Cină.
Să ne întoarcem acum la diferența dintre legea ceremonială și cea morală.
Da, legea ceremonială a fost temporară, valabilă doar până la Domnul Hristos, spune Apostolul Pavel în Coloseni capitolul 2, versetul 14, în Efeseni capitolul 2, versetul 15. Legea morală, de cealaltă parte, este veșnică de neschimbat. Matei 5 cu 16, Domnul Iisus a spus, cum am amintit mai devreme, să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii din această perspectivă. Apoi Evrei 8 cu 10, noul legământ înseamnă legea morală în inimă și este de fapt esența creștinismului autentic. De asemenea, o altă deosebire, legea ceremonială n-a dat desăvârșirea, Evrei 10 cu 1, 7 cu 16, pe când legea morală este desăvârșită, Psalmul 19 cu 8. Și ultima deosebire, nu ne mai obligă astăzi legea ceremonială, Evrei capitolul 9, ne spune lucrul acesta, versetele 9 și 10, pe când legea morală ne obligă și astăzi. Romani capitolul 2, Pavel spune, nu cine aude legea este socotit neprihănit, ci cel care împlinește legea aceasta va fi socotit neprihănit. Și Apostolul Iacov spune foarte clar că cine calcă o poruncă a lui Dumnezeu, de fapt le calcă pe toate. Și credința fără faptele ascultării nu faptele legii, adică ce facem noi, ci prin harul lui Dumnezeu, credința fără roade este moartă, nu există de fapt.
Care este problema dacă aceste două sisteme se contopesc? Eu îmi dau seama de un lucru. Dacă poți să te concentrezi și să înveți lucrul acesta, să-l înțelegi, nu ai nevoie să-l tocești în fiecare
zi.
Dimpotrivă, îl știi tot timpul și atunci ești eliberat de tot ceea ce ar fi povară. Dar care ar fi problema dacă aceste două sisteme se contopesc în mintea oamenilor, că ele nu sunt din partea lui Dumnezeu?
Categoric. O problemă de bază ar fi că ne-am împovărat viața inutil și ne-am îndepărtat de Domnul Hristos, ne-am îndepărtat de mântuire. Pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu, spune Pavel, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ne-am împovărat viața prin fapte religioase care nu doar că nu ne ajută cu nimic, ci care ne îndepărtează de Dumnezeu, creându-ne o impresie falsă de neprihănire personală cu care am putea să venim înaintea lui Dumnezeu prin care să câștigăm mântuirea. Și acest lucru ne conduce într-o direcție cu totul greșită și nu ne ajută cu nimic.
Dar nu suntem mai prețioși pentru faptul că facem de două ori lucruri care să-i arate lui Dumnezeu că vrem să fim alături de El?
Nu. Pentru că, de fapt, în loc să facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi,
noi facem de două ori ceea ce nu așteaptă.
Ceea ce nu așteaptă, da. Și, da, nu este bine.
Care este menirea legii morale?
Menirea legii morale, spune Apostolul Pavel, este să ne arate că suntem greșiți și să ne conducă la cel care ne poate ajuta. Menirea legii morale nu este să creeze o relație independentă între noi și ea, un cerc închis, în care noi să ne chinuim acolo cum să reușim să facem ce spune această lege, ci menirea ei este să ne conducă la Domnul Iisus Hristos, care ne iartă și ne dă puterea necesară unei ascultări autentice, care să vină din interior.
Atunci, legea morală este ceva ușor, în fond.
Da, da.
De ce ni se pare așa de complicat?
Pentru că încercăm să o respectăm fără suportul indispensabil al Domnului Iisus Hristos. Nu înțelegem, avem impresia, revenim cumva la o idee discutată anterior, avem impresia că Dumnezeu este foarte supărat pe noi și că trebuie să-L îmbunăm noi cumva, când de fapt adevărul este că El ne îmbunează pe noi, că El e bun, nu noi suntem cei buni. Și avem impresia că îl convingem pe Dumnezeu în felul acesta, că ne chinuim acolo să facem și noi să ascultăm, pe când lucrurile nu stau așa.
Dar cum anume, cum efectiv respectăm legea morală alături de Iisus?
Domnul Iisus a spus așa: veniți la mine, toți cei tudiți și împovărați, luați jugul meu asupra voastră și veți găsi odihnă. Jugul era și este un instrument pentru două animale de povară. Domnul Iisus spune: veniți și trăiți împreună cu mine ascultarea. Pur și simplu, în momentul în care reușim să îl cunoaștem pe Dumnezeu, vom înțelege că așteptările lui sunt bune, că ne face bine să nu păcătuim în niciun fel. Da? Este vorba de demnitate umană, este vorba de ce e mai bun în ființa noastră. Legea morală stimulează tot ce este mai bun și mai frumos în viața noastră. Dar lucrul acesta doar în relație cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că doar prin lumina lui putem să înțelegem lucrul acesta.
Care dintre oamenii de astăzi poate respecta legea?
Oamenii care sunt în Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel.
Însemnând ce anume, să fii în Iisus Hristos?
Înseamnă prin credință ești în El. Adică îl crezi pe cuvânt, pe Dumnezeu, și pur și simplu accepți această unitate pe care Duhul Sfânt o creează între sufletul nostru și Domnul Iisus Hristos. Aceasta înseamnă să fii în Iisus Hristos și spune foarte frumos Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Iisus Hristos, pentru că legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt. În această unire intimă, personală cu Domnul Iisus Hristos, prin credință.
Legea lui Dumnezeu, de la începutul lumii, decalogul repetată pe Sinai pentru evrei, este pentru fiecare dintre noi, este pentru om. Dar dacă respectăm doar 9 dintre porunci și una nu prea, 9 înseamnă destul de mult.
Înseamnă aproape tot.
Da.
Însă, în situația aceasta, noi dovedim de fapt că nu suntem în Iisus Hristos, pentru că, hai, am reușit și noi 9, dar nu reușim 10. În momentul în care suntem în Domnul Iisus Hristos, nu se pune problema unei performanțe. Ia să vedem câte porunci reușești să împlinești. Pentru că toate aceste 10, având o singură rădăcină, dragostea lui Dumnezeu, în momentul în care dragostea lui Dumnezeu este tunată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, rezultatul natural va fi ascultarea de toate. Este evident. Pentru că n-ai cum să selectezi pe care să le asculți, pe care să nu le asculți. Când încercăm să selectăm, să negociem cu Dumnezeu sau în conștiința noastră cumva, de fapt noi spunem că e foarte greu ceea ce ne cere Dumnezeu și măcar atât, măcar 9, Doamne, fii mulțumit cu atât că am reușit. Nu, deci este o gândire cu totul greșită și o abordare eronată, pentru că lipsește elementul central și anume părtășia cu Dumnezeu, conectarea a fi în Iisus Hristos. Deci să nu încercăm să ascultăm de Dumnezeu, să-L îmbunăm noi și să ne ispășim noi păcatele cumva, încercând să facem lucrul ăsta, nu, ci să venim la El și prin El, prin harul Lui, prin ispășirea Lui, prin puterea Lui, noi vom asculta. El ne va da putere să ascultăm.
Vedeți, mă gândesc și la cei care totuși spun cu inima grea că îl iubesc pe Dumnezeu, dar au o slăbiciune. Își doresc să fie alături de El, dar un lucru l-ar face altfel decât este acolo. Nu că nu l-ar respecta pe Dumnezeu, dar pur și simplu nu reușesc, nu pot.
Da, da, este o situație des întâlnită și fiecare ne putem confrunta cu situația aceasta, pentru că firea noastră, natura noastră umană este răzvrătită împotriva legii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune foarte frumos în Romani 8:7 că firea pământească nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Atunci care este soluția în aceste situații delicate, sensibile, în care omul chiar vrea să asculte, dar nu reușește, da? Soluția este una radicală, categorică, și anume răstignirea firii noastre pământești. Ce înseamnă în mod concret lucrul acesta? Înseamnă predarea deplină prin credință Domnului Hristos și acceptarea faptului că ceea ce pentru mine este imposibil, am tot încercat și poate ani de zile am încercat și nu-mi iese, nu reușesc. Ceea ce mie mi este imposibil, lui Dumnezeu este posibil în viața mea. De exemplu, în Ioan 5 citim că era un paralitic, un om bolnav de 38 de ani, pe care Domnul Iisus Hristos l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și omul acela a zis, Doamne, păi, nu se pune problema asta, dar eu nu pot să intru aici în scăldătoarea aceasta unde se zice că m-aș putea vindeca. Și atunci Domnul Hristos îi spune așa, de fapt îi poruncește, ridică-te și umblă, ia-ți patul și umblă. Inimaginabil. Deci un om paralizat de 38 de ani care n-a mers, crede că poate să facă lucrul acela, încearcă și reușește, pentru că el s-a bizuit pe puterea Domnului Hristos, pe cuvântul lui Dumnezeu. La fel, orice slăbiciune umană, în orice domeniu moral ar fi, poate fi vindecată prin aceeași putere infinită a lui Dumnezeu. Condiția este să cred că pot prin el, pot totul în Hristos care mă întărește. Noi eșuăm de fiecare dată când încercăm prin noi înșine. Și după aceea rana se adâncește și imposibilitatea devine din ce în ce mai conturată, că nu reușim. Da, noi nu reușim, dar prin el putem să reușim să ascultăm de toate poruncile lui.
Versetul acesta, pototul în Hristos care mă întărește, nu este un simplu slogan sau o simplă înșiruire de cuvinte, ci este o asigurare, o făgăduință din partea lui Dumnezeu.
Exact.
Și este o veste bună.
Absolut, da, și este real. Da, este o veste bună prin faptul că Dumnezeu, care știe slăbiciunile noastre, și în Evrei 4 se amintește că marele nostru preot, Domnul Iisus, are milă de slăbiciunile noastre, și este interesant, cuvântul slăbiciune în limba greacă este astenia.
Astenia noastră de primăvară.
Da, da, este exact cuvântul acesta, astenie. Sunt slăbiciuni care apar fără să ți le dorești. Pentru orice astenie este putere divină. Condiția este însă ca noi să întreținem această relație, această părtășie cu Domnul Iisus Hristos, ca să primim putere pentru aceste astenii, pentru aceste slăbiciuni.
Și iată că primim această veste bună, că primim putere.
Exact, exact.
Ce este această veste bună?
Este Evanghelia. Da. Romanii 1:16, mie nu-mi este rușine, spune Pavel, de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce înseamnă mântuire? Înseamnă ascultare de legea lui Dumnezeu în cele din urmă. Cum se afirmă la un moment dat, într-un comentariu, neprihănirea prin credință este ascultarea prin credință.
Ce declară Domnul Iisus Hristos despre relația lui cu legea morală?
În primul rând, Domnul Iisus declară că el n-a venit ca să desfințeze legea morală, ci el a venit să combată și să biruiască fără de legea, nu legea. Pe cruce, el a ispășit fără de legile noastre. Legea e sfântă, dreaptă și bună. Domnul Iisus a avut o relație desăvârșită cu legea. El a spus, cine poate să dovedească că am greșit, că am păcat? Nu, el a ascultat în mod desăvârșit de legea lui Dumnezeu și, legat de neprihănirea prin credință, această expresie teologică, dar cunoscută pentru toți care studiază Biblia, înseamnă, în primul rând, această ascultare desăvârșită a Domnului Iisus Hristos, care ni se atribuie nouă. Adică noi, care avem zero în contul nostru moral, primim un 10, primim nota maximă de la Mântuitorul, care a împlinit, a ascultat în mod desăvârșit de legea lui Dumnezeu. Așa cum s-a profetizat în Psalmul 40, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele.
Totuși, unii oameni care stau cu Biblia în mână spun că în Noul Testament nu se vorbește deloc despre legea morală, ci despre o nouă lege, aceea a iubirii.
Da, este legea iubirii, dar legea iubirii este legea morală în același timp.
Și legea iubirii a fost dintotdeauna ca legea morală.
Exact, exact, exact. Pentru că Domnul Iisus, când a spus să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, așa, era scris în Deuteronom, în capitolul 6, e scris lucrul acesta.
Și în Vechiul Testament Dumnezeu spune, te iubesc cu o iubire veșnică, deci este legea iubirii dintotdeauna, nu este doar pentru că a venit Domnul Iisus Hristos să o întemeieze.
Exact, exact, exact.
Dacă fericirea ar fi o casă, înăuntru s-ar găsi credința, speranța și dragostea.
Trec și ajungem să fim din ce în ce mai experimentați. Lucruri pe care altădată le făceam cu stângăcie, acum ne par ușor de executat. Ele ne sunt la îndemână. Dexteritatea noastră atinge cote înalte. Ne descurcăm excelent cu tehnologia. Cu finanțele jonglăm noi și o scoatem la capăt. Dar cum e cu relațiile? Pentru relații, pentru prietenie, nu este destul să ai experiență. Unii spun că de aceea zboară din floare în floare, să se obișnuiască și ei cu tipurile de oameni. Culmea, experiența te învață că niciun om nu seamănă cu altul și ceea ce ți-a fost de folos într-o relație îți este dăunător în alta. Pentru a iubi și a fi iubit nu este normal să ai experiență, nu este nevoie de ea. Cu cu cât sunt mai mulți oameni în viața noastră, cu atât suntem mai buni la categoria socializare, credem noi. Altceva aduce reușita în prietenie însă. Respectul pentru cel de lângă tine, indiferent cât de diferit este de tine sau de cei pe care i-ai întâlnit până acum. A-l respecta nu înseamnă a-i desupune, nici a limita, ci a-l considera demn de atenția ta, de a-i adresa un cuvânt sau de a-i oferi o bucurie. Midrașul spune, omul obișnuiește să-și recunoască neamurile bogate și să nu fie interesat de cele sărace. Dumnezeu, dimpotrivă, numește frate și prieten pe Israel, chiar atunci când acesta a căzut pe ultima treaptă. Cât de sus e cerul din care Dumnezeu respectă omul de foarte de jos? Cât de aproape suntem noi, totuși, de omul căzut, chiar dacă avem ceva stilat în noi? Se zice că erou este acela care schimbă pe vrăjmași în prieteni. Pentru aceasta putem să-L considerăm pe Dumnezeu eroul nostru, pentru că a făcut din noi cei care L-am lovit, prietenii Lui. El are mâna întinsă, doar de noi depinde dacă o punem pe a noastră într-a Lui. În ceea ce ne privește, poate nu vom fi niciodată eroi naționali, dar putem fi mult mai mult, eroi pentru veșnicie, schimbând soarta celor decăzuți prin faptul că le acordăm sprijin pentru a se ridica. Decât să stăm singuri în picioare și să ne fălim cu statura noastră, mai bine ne aplecăm și ajutăm și pe ceilalți să se îndrepte, să stea cu demnitate privind spre cer. Cei din jurul nostru au nevoie de noi, iar noi avem nevoie de ei. Dacă știm mai mult decât ei, este cazul să facem primul pas, așa cum Dumnezeu n-a ezitat și a venit lângă noi prin Fiul Său. El nu ne-a lăsat pe noi să ne zbatem pentru a-L găsi. Cine a căutat? Vă doresc, pe lângă experiența societății noastre tehnologizate, să aveți și înțelepciunea de a relaționa și a aduce fericire celor din jur.
Cât de dificile ar părea câteodată unele concepte biblice, ele sunt de fapt ușor de înțeles dacă le pui cap la cap. Și apoi, tot adevărul se află într-o singură carte, deci nu avem de parcurs o bibliotecă, ci doar o carte pentru a pricepe ceea ce a intenționat Dumnezeu pentru noi. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu și Creatorul nostru vă va lumina. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Pe curând!